Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino. Australia, sumali na sa higit 60 mga bansang sinusulong ang global inquiry sa pinagmula ng COVID-19. Pandaigdigang panawagan, umiigding.
Today is a historic day for our dear Afghanistan. Afghans have proved they're committed to their national interests with common thinking and plan.
Power-sharing deal nilagdaan ng Pangulo ng Afghanistan at karibal nito. Politikal na tensyon sa bansa, inaasahang humupa. At balita mula sa Pilipinas, publiko dagsa sa mga mall sa unang araw ng Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR. Malacanang iginiit na peligroso pa ring lumabas. Ang lahat ng yan ngayong Lunes, ika-18 ng Mayo. Christina Lazo ang inyong lingkod. Bago pang lahat, puntahan muna natin ang detalye ng mga pinakamaiinit na balita.
Sa detalye ng mga balita, pormal nang sumali ang Australia sa koalisyon ng higit 60 bansa na humihimok sa World Health Organization na maglunsad ng global inquiry tungkol sa totoong pinagmula ng COVID-19. Sa isang draft resolution na nawagan ng koalisyon na makipagtulungan ng WHO sa mga international organizations na nangangasiwa ng animal health and food production para matunton kung saan nag-ugat ang pandemic at kung paano ito kumalat at na ipasa umano ng mga hayop. Nakatakdang ipresenta ang draft resolution ngayong araw sa online meeting ng mga member states ng WHO, kabilang sa mga nagbigay ng suporta sa imbestigasyon kaugnay ng COVID-19 ang mga bansang India, Japan, Brazil at Russia. Sa ibang balita, pinawi ni Victorian Premier Daniel Andrews ang pag-aalala sa inaasahang masamang epekto di umano sa export ng umiinit na tensyon sa pagitan ng bansa at China. Ayon kay Andrews, madami pang ibang trading partners at hindi lang China ang inaasahan ng Australia patungkol sa exports. Giit naman ang Premier na maging kalmante sa pagbigay ng komento patungkol sa trade relations sa pagitan ng dalawang bansa.
Well, I think the most important thing to do is not to talk about these issues using some of those terms. I think we have a partnership with China that is very important to China and very important to us. And we should all act in a mature fashion to make sure that we keep working together to deliver the mutual benefit that has always defined our partnership with China.
Ang tinig ni Victorian Premier Daniel Andrews. Sa ibang balita, lumagda sa isang power-sharing deal si Afghanistan President Ashraf Ghani at ang naging matinding karibal nito sa politika na si Abdullah Abdullah. Sa ilalim ng kasunduan, si Ghani ang mananatiling pangulo habang pamumunuan naman ni Abdullah ang Council for Peace Talks sa Taliban. Bibigyan rin ito ng kapangyarihan para makapag-appoint ng kalahati ng miyembro ng gabinete. Ang paglagda ng naturang kasunduan ay hudyat ng pormal na pagtuldok sa politikal na tensyon sa pagitan ng dalawang pinuno na parehong dineklara ang sarili na pangulo noong Marso. Ikinatuwa ni Ghani ang naturang resolusyon.
Today is a historic day for our dear Afghanistan. Afghans have proved they're committed to their national interests with common thinking and plan. We have shown that without the mediation of international friends, we can reach a fundamental solution in a reasonable way.
Ang tinig ni Ashraf Ghani, ang Pangulo ng Afghanistan. Balita naman mula sa Pilipinas, dagsa sa mga malls at matinding traffic ang sumalubong sa pagpapatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR nitong weekend. Giit ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ang pagbubukas ng mga pampublikong pamilihan ay hindi nangangahulugan na ligtas ng lumabas. Sa halip, aniya, ang Modified ECQ ay ipinatupad para muling umandar ang ekonomiya sa muling pagbubukas ng mga negosyo matapos sumailalim sa lockdown. Paalala sa publiko, huwag baliwalain ang health protocol at physical distancing measures. Sa balita ng salapi sa Reserve Bank, ang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay maipapalit sa 50 pesos and 37 centavos kontra US dollar, habang 32 pesos and 56 centavos naman ang katumbas ng Australian dollar o AUD. At para naman sa ulat panahon, magiging maulap sa Perth at 19 degrees, magiging maaraw sa Adelaide at 22, sunny rin sa Melbourne at 19, makulimlim sa Hobart at 17, ganun rin sa Canberra at 17, magiging maulap sa Wollongong at 20, ganun rin sa Sydney, makulimlim at 21. Asahan naman ang pag-ulan sa Newcastle at 21, ganun rin sa Brisbane at 24. Uulanin rin ang Cairns at 28 at magiging maaraw sa Darwin at 34 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong Lunes, ika-18 ng Mayo. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.